Ibira yon adun 13, kebanga 1. Ama hei yeme besonga. Nere negen singo tosofona. Nye ni ngena ungu, here songo ko hoa ngeme ma kebisia. Nyi nga hage ngeni yene ama hei yeme gedea minige unu beso. Nyi nga guwa ngo ifi ange yeni minige ma angero guwa ama hei yeme ge. Nga nyi nga witi amo tage, nye ni ngena hafo tada ngeni ifi iso yene negen sima mefi unu bisia. Nga nyi guwa witi amo yunu andaye imo, ngene sebi momo kpedae ifi iso nege ma mefi unu bisia.
Nga ewe neng memeturanga fakaya imo ewe hehiago ambeso. Nga ewe neng yera hafo fefengira ewe heimie imo ngo wono ngakpa febeso. Noa anutungo kaiserongi nga haniangina isinge ma turunga yemme udeno. Anu ngeni hiejoa tusufakami ambisia. Ngeni ine via bi fengemede imo soha ande. Ngeni ifi nege ma ke bisia.
Anutu yenge naongo yofi bi de. Ningeni wangunu ma me via ngina segere ma nari mi ngade ngunu bade. Imo kwa, imo a seri ma kenge hakwa ke ma yofi nari denide. Kebuye nenanga memefit nina. Nga ngi mongo via mong anemeu imo a nari mi kenge nunude.